ondo pentsatuta astelenetan bai pasan ez dugu aitzakia berezirik beharrik gai bat bestearen atzetik orapilatzeko. Horretan oso trebeak direlako bai Ilenia Benito eta baita Itziar Orbegozo ere. Itziar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, olaia.
Zer modu zaude?
Ba, oso ondo.
Ondo. Zu? Ondo. Zu zen moduz liarni?
Ondo, ni pentsatzen ari nintzen zenbat denbora hemen zuekin egon gabe, ez? Eta
ilabete bada,
Ilabete?
Zu etzarela hemen ilabete? Izan. Ez bai pasan, baizik
eta itziarrekin. Itziarrekin hori da. Eta aurrekoan itzein zenuen gau beltzari buruz, nola joan zen gau beltza?
Ba, oso ondo, oso polita izan zen endaian, batzaden konparsak, dantzan, batzaden taloak, musika, baina euria hasi izan, baina zaparrada handi bat, eta ni etxera junitzen korrika, aurpegiko margo guztia dena, hola, ba, hori deseginda, nik uste beldur ondik gehiago ematen nun, etxera itzultzean, bai, bai, baina oso ondo pasa genuen, egia zen.
Zeongi.
Oso polita izan zen, bai.
Aizu Itziar, egia da, zure gau beltzaren inguruko tartea oso inspiragarria izan zela, eta gainera, gure promoa ere, hor, bota zenuen hausnarketa batekin ere, egiten ari gara, asko gustatu zitzaigulako, ez dakit gaur horrelako gauza sakonik ere, ikarriko ote duzun, edo zerren inguruan, ibiltzeko asma duzun?
Ba, ezken, nire komplejoa sartzen nahi zaite, baina... Gaur, eske konplejoa sartzen naiz, baina eske, karo, gauza hauek entzuten ditut eta gero posoneak hartzen ditut. Gaur nator angustiaren inguruan hitz egitea.
Ados, orduan gaur, larritasun, ezin egon, angustia, horren inguruan aritu nahi duzu, zergatik?
Bai, eta angustia hitza erabiltzen dut, batez ere, entzuten duen podcast batean, arizielako hitz egiten, angustiaren inguruan ikerketa sakona egin duten psikoanalistei buruz. Habe dira, Freud eta Lacan. Eta hauek erabiltzen zuten angustia hitza, ez? Bueno, badauka konnotazio konkretu bat psikologian. Ba, podcast honetan, esaten zuten, Sigmund Freud psikoanalistaren zat adibidez, angustia zela zerbait galtzearen aukerak eragiten zuena. Horda, zerbait galtzearen beldurrak sortzen zuela angustia. Ez galtzeak, baizik galtzeko aukerak. Eta Lacan psikoanalistak ordea, zioen gizakiak dagoeneko galdu dugula zerbait, hizkuntza erabiltzen dugun momentutik. Zer esan nahi du honek, ba, gure sentimendu bizipen, beldur edo dena delakoak hitzekin deskribatu behar ditugun momentutik, galtzen ari garela. Hizkuntzak, hitzak, lenguaia ez delako nahikoa garena deskribatzeko. Beraz, Lacanek, Freuden teoria abiapuntu hartuta, buelta bat eman zion, eta garatu zuen ideia hau esanez, dagoeneko individualki galdu dugula lenguaia erabiltzen dugun momentutik, ez? Eta angustia beraz, etzela zerbait galtzeak zekarren galtzea zekarren aukerak, baizik eta bestearekin, beste pertsonekin topo egiten dugunean sortzen den zerbait dela. Egia da pixkat nazia dela, ez? Igual,
bai, ezagit adibideren bat edo erabiltzen ote duen Lacanek ideia hau garatzeko. Pixkat grafikoago ba, ikus dezagun.
Ba, eske, esan behar dizuet, sarrera hau egin dut, baina berez zerrekin nentorren eta zen honekin nator da. Berak, ideia hau esplikatzeko erabiltzen zuen adibide bat, eta adibide honekin gelditu nintzen, eta dena, gaurko 15 minutu hauek, dena adibide honekin hasi nitun. Bueno, berak esaten zuen, mantis religiosaren inguruan hitz egiten zuen, denok badakigu mantis religiosa, euskeraz, badirudi, edo irakurri dudanez, Marisorgin deitzen diote mantis religiosari.
Abai?
Bai, baino, nahi iruditzen zait, da, erabilita dagola konotazio negatibo batekin.
Bai, ez? Bargadak guere ausartuko ginetik esatera, guri ere ala iruditzen zaigula.
Bai, ez da, orduan, iruditzen zait ez degula erabiliko Marisorgin izena, baitzik eta labriko dugu mantis religiosa. Edo, nik batzutan, Eliarne, nik batzutan esaten den bezala, amantis religiosa.
Ze polita. Asko zere politagoa da. Baina,
itxoineta, nola lotzen dugu amantis religiosa angustiarekin, ezin egonarekin?
Ja, eske, bez, eske, ze politago. Bueno, orduan. Denok etzun dugu inoiz, amantis religiosa, tanik hau ez nekien, baina amantis religiosak, badu... kapazitatea dauka buruari 180 graduko buelta emateko. Hau da, atzeraka begiratzeko.
Wow.
Atzeraka zuzenean.
Wow.
Hau ez daukate zeek ere bai? Ontzek.
Ontzek.
Ontzek atzera? Ere dute buruai buelta ematen?
Edo buelta ematen diote eta alderantziz buruz bera hartzen, ai, buruz bera buruai hartzea. Osea,
nola?
Buruz bera jartzeko aukera dutela?
Bai, justu ikusi dut bideo bat, ezagin un Instagramen edo.
Baina barkatu zuen, zer zabitzate, guztia National Geographic edo zer
gertatzen zuen. Baina, ontz batek burua eta begiak, osea, ahoa goian eta begiak behar.
Lierne zizutu lertzen. Buelta ematen dio, guztiz, osea, ez da unha gradu bakarrik.
Zagusarrak bezala, osea, buruz bera goten direla.
Bai, baina buruz bera jarri gabe, bakarrik burua.
Bai, zera.
Bai, ez. Bideo ikusi dut. Baina igual, atzeraka ere bai, ez da? Zuk esatzen zuen, mantisa bezala.
Baina mantisak ez du ematen gero 360 buelta osoa, eh?
Ez, egiten du claro, ras. Ezin,
egiten du bakarrik atzeaka, raka, hori bai, bai. Da. Orduan, hori nik hori ez nekien, eta gero denok dakigun zea informazioa da, ugalketa ematen denean, hau esan beharra dago, ez direla espezie guztiak hau egiten dutenak, eh? Espezie batzuk, arraren burua jan egiten dutela. Hmm. Ez ugalketa ematen den, ugalketaren ondoren, izaten dela edo, zakit momentuan, edo, bueno. Ba, orduan, nola, hau, ematen du bagoazela, baina ba, itzuliko gara, eh? Orden Lakanek, angustia esplikatzeko, kontatzen zuen sexu harreman hori ematen zenean, mantis religiosarekin, eta emeak buruari buelta ematen zion une horretan, mantis harrak bere erreflexua emearen begietan isladatua ikusten ikustean, bere buruari galdetzen dio, baino ni zer naiz, arra edo biktima. Hau da, orduan ni nor naiz. Ez? Momentutxo hori deskribatzen du angustia bezala Lakanek. Momentu hortan sentitzen duena mantis arrak. Hau da, bestearen begien bitartez, bere buruari norden galdetzen dion momentutxo horretan, sentitzen duena, ez? Deskribatzen du angustia bezala. Hau da, zerbaiten eraginaren ondoren, geure buruari nor garen eta zertarako gauden hemen galdetzen diogun momentu horretan sortzen den sentsazio hori bezala deskribatzen du. Hau, sakona da, baino oso ulergarria, ez? Zaizu irutzen?
Bai eta ez.
Ulergarria ez?
Bai, baina nik uste dut behar dela baitere, edo nik behar dut denbora pixkat
digeritzeko.
Barneratzeko. Bai, baina gero gauza bat pentsatu dut hau esan duzunean, eta da, zenbatetan ezakit biziote garen angustia garai handi batean, agian beti bizi izan gara horrela, baina zenbatetan galdetzen diogu geure buruari. Ni nor naiz egoera askotan adibidez lan munduan, ez? Lanak ematen duen, ematen zuen egonkortasuna galtzen duzunean, hori galdera hori adibidez askotan egiten da. Ez dakit hortik doan, neri hau etorri zait burura, ez dakit.
Hombre, lan bat ere izan berak Lakanek esaten du beste pertsona baten aurrean, ez? Baina nik uste dut ere lan batek azkenean askotan definitzen gera lan batengatik, baino lan hori gero bukatzen bada, gero nor gera, ez? Eta hor sartu daiteke batzutan lanak definitzen zaitu, ez? Beste pertsona batzuk definitzen zaitu bezala, ez? Zu igual bikoteaekin zaude edo lagun artean eta badakizu nor zaren, ez? Hor barruan. Baino bapatean hori podcastean ere esaten zuten, bapatean bikoteak alde egiten badu, ez? Erlazioa utzi eta alde egiten badu, hor nor naiz bapatean, ez? Ni ez nintzen maite zuen pertsona? Ni ez nintzen bizitza osoa berekin pasan nahi zuen pertsona hori? Orduan nor naiz, ez? Hor sartzen da, ez? Bestearen edo beste zerbaiten erreflexu horren aurrean gaudenean, ez? Angustia hori.
Zure nortasuna zerk definitzen duen, badirudi, horren inguruan ari garela.
Hori da.
Besteak
hori da.
Definitzen du, zuk definitzen duzu zure burua, alare, beti bezala, oso sakon jartzen ari gara. Nora eramango baituzu esan duzu?
Laia.
Zer?
Hemen dator bira.
Bale. Ea?
Hemen dator bira. Eta eski gauza da, hau entzuten nahi nintzen bitartean, behin taberriz entzuten nun, eta garai berdinean, aste berdinean, ikusi nun lehen aldiz, Harry Stylen As It Was abestiaren bideoklipa.
hau ez dut ikusten dut horri. Ez. Jarri dezaguna bestia?
Bai, jarri.
Ikusi ez duen bira egin du Itziarrek, bat batean ari ginen Lacan eta Freudi buruz hitz egiten eta angustiari buruz, eta zuk Harry Styles entzuteko esan diguzu, zergatik?
Ba, bere bideoklipa ikusi nun lehen aldiz eta unkituta gelditu nintzelako, eta zuzenean erlazionatu nuelako pentsatzen ari nintzen guzti horrekin. Ez dakit ikusi ez duen bideoklipa, baina lehen irudietan, ateratzen da Harry Styles, jende artean oinez, eta inguruan dijoazten guztiak badaramate beroki oso ilunak eta oso ba, potoloak ez, eta bera dijoa ibiltzen ebai, baina beroki gorri batekin. Irudi hauek eguneroko monotonia isladatzen dute ez. Orduan, Harry abesten hasten da, eta lehenengo esaldiak dira, holding me back, gravity is holding me back. Hau da, gravitate indarrak geldiarazten nau, esaten du. Eta aurreraka ibili beharrean, atzeraka ibiltzen hasten da. Orduan, gravitate indarra deitzen dio, geldiezina den indar bat deskribatu nahi duelako, baina esan nahi duena da, ba, inevitablea den edo gertatzera doala, ez, zerbait, eta ezin duela gelditu, ez? Aldaketa bat gertatzera doala. Orduan, hori abesten hasten da, eta atzeraka ibiltzen doala, bideoklipean, bapatean ate batekin topo egiten du, eta ate horren barrura sartzen da. Eta kuriosoa da hemen, ze atearen barruan sartzen denean, atetik sartzen denean, ez darama beroki gorri handi hori, eta badarama zirkokoa dirudien traje diziratxo bat. Hau da, zein da analogia, bere barrura sartzen den momentuan, ez duela hotzik egiten, ez, bero egiten duela, eta fantasiaz betetako unibertso batean sartzen dela. Hau iruditu zitzaidan oso polita, eta gaina bideoklipean oso simple egiten dute momentutxo hau. Da, hasierako momentu bat da, ez? Eta orduan, unibertsoaren barruan sartzen da, oda bere barruan, eta bertan emakume bat dago, eta borobilean mugitzen den plataforma handi bat dago bertan, eta hor koreografia bat egiten dute haien historia kontatuz. Historia kontatzen duan bitartean, ulertzen da Harry Stylek bere nortasunarekin eta bere metamorfosiarekin gatazka duela. Ze estribilloak esaten du, mundu honetan bakarrik gaude, badakizu ezela zen bezelakoa. Hau da, dena aldatzen ari dela eta aldatzera doala. Ze muzu azten eskak?
Ondo, adi, bai.
Hemen, Lacanen teoria hartuta, edo lehen hitz egin degunaren inguruan, Harryk bere aldaketa kontatzeko bestearekin zeukan erlazioa hartzen du oinarri bezala. Oda, izan ere, bideoklipean borobil horretan, plataforma horretan dantzan ari diren momentuan, bikotea, neska, erori egiten da, eta nolabait historiatik kanpo gelditzen da. Eta arduan Harry bakarrik, jarraitzen du, ez? Lehen esan dudan bezala, aldaketak dakarten angustia hori ere isladatzen du osondo abestian, momentu batean esaten du. Telefonoa erantzun, Harry, ez zaude ondo bakarrik, zergaitik zaude etxean lurrean eserita, ze pilula mota hartu dituzu. Ez? Honek ere gogoratzen dit pixkat Kafkaren metamorfosiaren liburua, ez? Barruan sartu eta etxean angustia batean, ez? Aldaketa sortzen ari den bitartean, ez? Edo gertatzen ari den bitartean.
Eta bideoklipak besterik inspiratu dizu, ze oraintxe esan duzun guztia hausnartzeko aste oso bat beharko genuke. Orduan, ideia gehiago behar ditugu gure zakuan sartzeko, eta ea zer pentsatzen dugun esateko?
Ba, eske badaude momentu asko bideoklipan, badaude gero beste momentu bat etzanda daudenak, estrukturak ez diote mugitzen uzten, bat batean ikusten da plataforma puskatzen dela, orduan bakoitza bere aldetik ibiltzen dela. Bueno, azkenean Harry atera egiten da berriz atetik, eta hor, ez darama berokiri, karela ateatzen denean, baina badarama bere jantzi dizdiratxu hori, eta harin dantzan ateratzen da azken finean libre. Ez? Eta guztionekin, eta hau da eraman dezakezuen azuekin, esan genezake, bestearen begien bitartez, gutaz uste duguna, zalantzan jartzen dugunean, angustia sentituko dugula, baina angustia igoarotzeko gai bagara, Harry Style bezala, atera gaitezkela jantzi dizdiratxu batekin kalera dantzan.
Metamorfo.
Eta angustia ez dela txarra, aldaketa baten aurrean gaudela txibatzen digula.
Ordan, metamorfosia gauzatzen dela.
Hori da. Arberat, besarkatu ezagun, angustia, seinale delako zerbait garrantzitsua aldatu nahi dugularen, bueno, zeinu dela.
Mm-hmm. Freud, Lacan, Harry Styles, horrela maila berean, jarri ditugu, eta gure metamorfosia gauzatzera bagoaz, ez, Itziar?
Bagoaz, hori da, denbora guztian, aldaketak.
Itziar, eskerrik asko.
Zuei, neskak. I know it's not